πολύ μεγάλη η σημερινή ημέρα, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι ύμνοι μας επαναλαμβάνουν ημέρα χαρμόσυνος και ευφροσύνης ανάπλεως. Ημέρα χαρούμενη και γεμάτη από ευφροσύνη. Και ο λόγος για το χαρμόσυνο αυτής της ημέρας, όπως πολλές φορές εδώ κάθε χρόνο έχουμε αναπτύξει, είναι ότι η Εκκλησία ταλαιπωρήθηκε για πάνω από 100 χρόνια από την αίρεση της οικονομαχίας. Ένα σύννεφο αιρετικό απλώθηκε πάνω από την αυτοκρατορία, πάνω από την Ρωμιοσύνη, και το σύννεφο αυτό το μαύρο, το οποίο έφερε πολλούς διωγμούς, πολλές διώξεις, ιδιαίτερα εναντίον των μοναχών, οι οποίοι σέβονται τις Άγιες εικόνες, κράτησε πάρα πολύ καιρό. Άρχισε η οικονομαχία το 730 μετά Χριστόν από τον Λέοντα III τον Λύσαυρο, μεσολάθησε η 7η Οικουμενική Σύνοδος το 789, η οποία επανέφερε την τιμή προς τις Άγιες εικόνες, και με κάποιο διάλειμμα Ορθοδοξίας επανήλθε η οικονομαχία στις αρχές του 9ου αιώνος, και τελικώς η Αγία Θεοδώρα και ο Υιός της Αυτοκράτορ Μιχαήλ το 843 στα μέσα του 9ου αιώνος αποκατέστησαν και ανεστήλωσαν και ύψωσαν ξανά οριστικά τις Άγιες εικόνες, και αυτή την αναστήλωση των Αγίων εικόνων πανηγυρικά εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Και όπως λέει μάλιστα το Συναξάρι, η Εκκλησία μας δίνει τόση πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την σημερινή εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας και μας θυμίζει τους αγώνες που έκαναν οι Άγιοι Πατέρες, γι' αυτό τα αιωνία η μνήμη, γι' αυτό το ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Μας τα υπενθυμίζει αυτά όλη η Εκκλησία μας, εις τρόπον ώστε στο εξής, λέει το Συναξάρι, να μην ξαναπέσει η Εκκλησία μας σε παρόμοια αίρεση, να μην ξαναζήσουμε τέτοια αναταραχή που έζησε η Ρωμιοσύνη, έζησε η Ορθοδοξία, έζησε η Εκκλησία επί ένα και πλέον αιώνα. Δεν θα κάνω σήμερα ειδική ανάλυση ούτε της Ευαγγελικής ούτε της Αποστολικής περικοπής. Θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθώ με την Αποστολική περικοπή όπως έχουμε ορίσει φέτος. Αλλά λόγω του εξαιρετικού της ημέρας, της Κυριακής της Ορθοδοξίας, θα αναφερθώ στη συνέχεια σε ένα πολύ ενδιαφέρον επίκαιρο θέμα για το οποίο διερωτόμαστε και έχουν γραφεί πάρα πολλά άρθρα τον τελευταίο καιρό. Πρέπει να ανησυχούμε για αυτό το γεγονός ή να ελπίζουμε? Και είναι κατεξοχήν η σημερινή ημέρα κατάλληλη για να αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός, διότι έχει σχέση με την Ορθοδοξία μας. Ουσιαστικώς έχει σχέση με την επαναφορά των οικονομάχων, της οικονομαχίας. Υπάρχουν και σήμερα οικονομάχοι? Υπάρχουν και σήμερα οικονομάχοι. Όλοι οι Προτεστάντες, όλος ο Προτεσταντικός κόσμος, όλο το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι οικονομάχοι. Όλοι οι λαοί που έχουν παρασυρθεί από τον Λούθερο και τον Προτεσταντισμό και τους άλλους Προτεστάντες αρχηγούς δεν σέβονται, δεν τιμούν τις Άγιες εικόνες, υποτιμούν τις Άγιες εικόνες. Και πίσω από αυτούς και μέχρι και σήμερα υπάρχει και μία άλλη θρησκεία οικονομαχική, και η οποία μας ταλαιπωρεί και εδώ. Είναι το Ισλάμ. Η έρευνα μάλιστα αποδεικνύει πως οι οικονομάχοι του Βυζαντίου, επειδή τώρα το Ισλάμ είχε αρχίσει να εξαπλώνεται και να καταλαμβάνει ελληνικές, ρωμαϊκές επαρχίες, είχαν επηρεαστεί από τον ανεικονισμό του Ισλάμ. Μέσα στα τεμέλη, μέσα στα τζαμιά δεν έχουν εικόνες, απαγορεύονται οι εικόνες. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα σε ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας να καθυλώνουμε εικόνες, να καταβάζουμε εικόνες, να γινόμαστε οικονομάχοι για να μην ενοχλούμε τους μουσουλμάνους. Σε ευρωπαϊκές χώρες, να μην φορούμε σταυρό για να μην ενοχλούμε τους οικονομάχους, τους μουσουλμάνους. Είναι λοιπόν κατεξοχήν επίκαιρο το θέμα της οικονομαχίας. Και είναι κατεξοχήν επίκαιρο το θέμα της οικονομαχίας, διότι δυστυχώς αυτή η ημέρουσα να συνέλθει Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την οποία με ελπίδες και προσμονή περιμέναμε όλοι να συνέλθει, έχει να συνέλθει πολλούς αιώνες η Οικουμενική Σύνοδος. Προηγουμένως σας είπα ότι το 787 συνήλθε η 7η Οικουμενική Σύνοδος και αυτήν την Οικουμενική Σύνοδο τη θεωρούν ορισμένη ως την τελευταία στην Εκκλησία Οικουμενική Σύνοδο. Πόσοι αιώνες πέρασαν, 13 αιώνες, 12 αιώνες και από τα 787 δεν συνήλθε η Οικουμενική Σύνοδος. Υπάρχουν άλλοι και έχουν δίκαιο, οι οποίοι θεωρούν πως υπάρχουν άλλες δύο οικουμενικές σύνοδοι, οι οποίες απλώς δεν έχουν αναγνωριστεί από μεταγενέστερες συνόδους ως οικουμενικές σύνοδοι. Είναι η λεγόμενη 8η Οικουμενική Σύνοδος επί του Μεγάλου Φωτίου, το 879-880, και είναι η σύνοδος επί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του δικού μας Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, η ησυχαστική σύνοδος του 1351, τον 14ο αιώνα. Πάλι όμως, πόσοι αιώνες, και περιμέναμε όλοι να συνέλθει μία μεγάλη σύνοδος, μία Αγία και μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος, δεν σταμάτησαν να συνέρχονται σύνοδοι, ακόμη και κατά την Τουρκοκρατία. Και έχουμε πολλές συνόδους, όχι όμως μεγάλες, οικουμενικές, ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα, στην Κωνσταντινούπολη συνήλθαν πολλές σύνοδοι. Και στις αρχές του 20ου αιώνος, από τη δεκαετία του 20, άρχισε να γίνεται ο λόγος και να οριμάζει η ιδέα ότι επιτέλους σταμάτησε η Εκκλησία. Δεν πρέπει η Εκκλησία να καλεί οικουμενικές συνόδους. Είναι στατική η Εκκλησία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να καλέσει, μόνο στο παρελθόν ανήκουν οι οικουμενικές σύνοδοι. Και ορίμασε η ιδέα πως πρέπει να συνέλθει μία οικουμενική σύνοδος. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν το 1924 προκλήθηκε η ημερολογιακή μεταρρύθμιση, το θέμα του ημερολογίου. Οπότε πραξικοπηματικός, χωρίς συνεννόηση και χωρίς συμφωνία πανορθόδοξη, δύο εκκλησίες τότε δυστυχώς, ελληνόφωνες εκκλησίες, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος, έκαναν μονομερός πραξικόπημα εκκλησιαστικό. Έκαναν μονομερός την αλλαγή του ημερολογίου, από το παλαιό στο νέο. Και αυτό προκάλεσε, όπως γνωρίζετε όλοι σας, σχίσματα και διαιρέσεις. Μέχρι σήμερα υπάρχουν οι αδελφοί μας οι παλαιοημερολογίτες, αλλά μέχρι σήμερα ακόμη είναι διηρημένες οι τοπικές αυτοκέφαλες εκκλησίες. Δεν δέχτηκαν όλες οι εκκλησίες την αλλαγή του ημερολογίου. Η Ρωσία έχει το παλιό ημερολόγιο, η Σερβία έχει το παλιό ημερολόγιο. Τα Ιεροσόλυμα, όπου γεννήθηκε ο Χριστός, γιορτάζουμε εμείς 13 ημέρες νωρίτερα τα Χριστούγεννα, και τα Ιεροσόλυμα όπου γεννήθηκε ο Χριστός γιορτάζουν τα Χριστούγεννα 13 ημέρες μετά από εμάς. Και υπήρξε μια διάσπαση της ενότητος. Το Άγιον Όρος έχει κρατήσει το παραδοσιακό, το παλιό ημερολόγιο, το οποίο το είχαμε από την εποχή της πρώτης Ελληνικής Οικουμενικής Συνόδου, 16 αιώνες. Γιατί έγινε αυτή η αλλαγή και αυτή η μεταρρύθμιση? Γιατί είχαμε έναν μασόνο πατριάρχη, τον Μελέτιο Μεταξάκη, και όλες αυτές οι αλλαγές και αναταράξεις μέσα στον χώρο της Εκκλησίας προέρχονται από εξωεκκλησιαστικά κέντρα και από μυστικές εταιρείες. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η αναταραχή το 24 με τη μεταρρύθμιση του ημερολογίου, όλοι έλεγαν μα τουλάχιστον να γίνει μία σύνοδος για να κλείσει αυτή η πληγή, αυτό το τραύμα του ημερολογίου. Να βρούμε μία λύση, να αρχίσουμε να γιορτάζουμε πάλι μαζί τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, την Παναγία, την κίνηση της Θεοτόκου. Και η συζήτηση για την σύγκληση μιας Οικουμενικής Συνόδου είχε ως κύριο θέμα το ημερολογιακό. Να αποκατασταθεί η εορτολογική ενότητα. Και από το 1824 μέχρι τώρα πέρασαν πόσα χρόνια, 95 χρόνια, 90 χρόνια, συζητούμε για την σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου. Πάντοτε με βασικό θέμα το θέμα του ημερολογίου, την αποκατάσταση της ενότητος στις εορτές μας. Γιατί δεν συνήλθε τόσο καιρό η Οικουμενική Σύνοδος από το 24? Δύσκολο ήταν, τόσο επίγον, τόσο φλέγω θέμα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Νικαία Οικουμενική Σύνοδο. Γρήγορα αμέσως, μόλις εμφανίστηκε η αίρεση του Αρίου, για δύο λόγους κάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος την πρώτη Νικαία Οικουμενική Σύνοδο. Για την αίρεση του Αρίου και για τον διαφορετικό εορτασμό του Πάσχα. Επειδή γιόρταζαν σε διαφορετικές ημερομηνίες το Πάσχα, κάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος την πρώτη Ελληνικαία Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καθόρισε όχι, θα γιορτάζετε όλοι μαζί οι χριστιανοί το Πάσχα. Την πρώτη Κυριακή μετά την Ιαρινή Ησημερία, μετά από την Πανσέλινο. Και από τότε γιορτάζαμε όλοι μαζί 16 αιώνες. επανήλθε η συζήτηση για την Οικουμενική Σύνοδο και επανήλθε στη δεκαετία του 60-61 και είπαν επιτέλους υπάρχουν θέματα να καλέσουμε την Οικουμενική Σύνοδο και άρχισαν να συνέρχονται σε διασκέψεις πανορθόδοξες και τα λοιπά, επιτροπές αρχιερέων να συναντώνται και να προετοιμάσουν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Και από το 60 μέχρι τώρα πέρασαν πόσα χρόνια. Ουδέποτε στην ιστορία της Εκκλησίας προετοιμασία της Συνόδου κράτησε τόσα χρόνια. Ουδέποτε. 55 χρόνια, ας πάρουμε το 60, το 61 που άρχισε η προετοιμασία. Τόσα χρόνια. Βάζανε, βγάζανε θέματα, αυτό το θέμα, εκείνο το θέμα, αυτό είναι φλέγον, εκείνο δεν είναι θέμα, δεν είναι φλέγον. Και τελικώς, για να μην τα πολυλογώ και να μην χάσουμε πολύ χρόνο, αποφασίστηκε τελικώς, συμμαζεύτηκε όλη η διαδικασία. Και πριν από 2-3 χρόνια συνήλθαν οι προκαθήμενοι, οι Πατριάρχες και οι Αρχιεπίσκοποι στο Φανάρι το 2014 και αποφάσισαν να συνέλθει η Αγία και Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος το 2016, εφέτος. 2 χρόνια από το 2014 μέχρι το 2016. Συνήλθαν επιτροπές, ανακάτεψαν τα θέματα, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Και τι έγινε? Μέχρι και τον Ιανουάριο τον περασμένο, το θέμα του ημερολογίου ήταν πρώτο να το συζητήσουμε. Δεν θα λύσουμε το θέμα το ημερολογιακό? Υπάρχει άλλο πιο επίκαιρο θέμα. Και τι έγινε, λέτε? Το θέμα του ημερολογίου αποσύρθηκε από τη Σύνοδο. Και γιατί αποσύρθηκε από τη Σύνοδο? Και γιατί έπρεπε να το συζητήσει η Σύνοδος και ποιες οι προοπτικές επιλύσεως του ημερολογιακού? Υπήρχαν 2 προοπτικές να λυθεί το θέμα του ημερολογίου. Μία προοπτική ήταν η σωστή προοπτική, όπως λένε όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Άγιοι το διάστημα αυτό, γεροντάδες και όλοι οι άλλοι, λένε πως ήταν λάθος η ημερολογιακή μεταρρύθμιση και θα πρέπει να επανέλθουμε στο παλιό. Άσχετα αν αστρονομικά υπάρχουν προβλήματα στον χρόνο. Εμείς εκκλησιαστικά δεν πρέπει να διασελεύσουμε, πρέπει να επανέλθουμε στο παλαιό ημερολόγιο. Αυτή ήταν η θέση. Μία λύση λοιπόν ήταν να αποφασίσουν στη Σύνοδο, αφού κάναμε το λάθος, αφού τραυματίσαμε την ενότητα, να επανέλθουμε όλοι στο παλαιό ημερολόγιο. Και η άλλη λύση ποια ήταν? Η άλλη λύση ήταν να πιστούν και οι εκκλησίες, οι τοπικές, που ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο, να πιστούν και αυτές να ακολουθήσουν το νέο ημερολόγιο. Και το Άγιον Όρος να πιστεί, να ακολουθήσει το νέο ημερολόγιο. Αυτό φάνηκε αδύνατο. Και αντί η Κωνσταντινούπολης, η οποία προκάλεσε το τραύμα με τον Μασόνο Πατριάρχη τον Μελέτιο Μεταξάκη, αυτή να θέσει το θέμα επανόδου στο παλιό ημερολόγιο, τσιμουδιά. Οι εκκλησίες της Ρωσίας, της Σερβίας, της Άρες, των Ιεροσολύμων είπαν εμείς δεν ερχόμαστε με το παλιό, με το νέο. Εμείς θα μείνουμε. Δεν πρόκειται να δεχθούμε. Και επειδή και η Κωνσταντινούπολη δεν έλεγε να πάει με το παλιό και να είναι όλοι ομόφωνοι και να επανέλθουμε την ομοφροσύνη μας να γιορτάζουμε σήμερα όλοι μαζί, τώρα γιορτάζουμε. Γι' αυτό το θέμα του ημερολογίου αποσύρθηκε. Το κατεξοχήν θέμα το οποίο έπρεπε να συζητήσει η Σύνοδος αποσύρθηκε και δεν θα συζητηθεί. Και ποιο θέμα θα συζητηθεί, ποιο είναι το κύριο θέμα, το οποίο έχει σχέση με την οικονομαχία? Ποιο είναι το κύριο θέμα το οποίο θα συζητηθεί? Υπάρχουν 5-6 θέματα, δεν σας τα λέω, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα σας πω αυτό που έχει σχέση με την οικονομαχία, με τη σημερινή εορτή και με αιρέσεις. Ποιο είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί και το οποίο τους ενδιαφέρει? Σε αυτό τα βρήκανε και ο Πατριάρχης της Μόσχας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πολλοί. Διαφωνούν πολλοί αρχιερείς, διαμαρτύρονται πολλοί αρχιερείς. Διαμαρτύρονται διότι όπως συγκαλείται αυτή η Σύνοδος, δεν έχει καμία σχέση με τις συνόδους της Ορθοδοξίας. Εν πρώτης δεν καλούνται όλοι οι επίσκοποι. Είναι δυνατόν μία σύνοδο να κάνουμε επιλογή επισκόπων? Από κάθε εκκλησία αποφασίστηκε τι σύνοδος πανορθόδοξη είναι. Να πάνε μόνο 24. Εμείς έχουμε 80 επισκόπους εδώ και από τους 80 θα πάνε 24 μόνο. Και ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής αυτών των 24 επισκόπων? Ποια κριτήρια επιλέγονται αυτοί οι 24 επίσκοποι? Και από άλλες εκκλησίες. Ουδέποτε στο παρελθόν, όταν γινόταν πανορθόδοξη Οικουμενική Σύνοδος, ελάβαναν μέρος όλοι οι επίσκοποι, εκτός εκείνων οι οποίοι αδυνατούσαν λόγω αποστάσεως, λόγω ασθενειών κτλ. Αλλά υπάρχει στις ημέρες μας θέμα αποστάσεων? Με τα αεροπλάνα, με τις συγκοινωνίες κτλ. Μπορούν όλοι να μετέχουν. Δεν μετέχουν όλοι. Τι σύνοδος είναι αυτή? Και τι σύνοδος είναι αυτή για την οποία αποφασίζουν όχι οι τοπικές εκκλησίες, οι σύνοδοι, αλλά οι προκαθήμενοι. Έχουμε εμείς πάπες, έχουμε εμείς πρώτους. Ο προκαθήμενος κάθε εκκλησία, ο αρχιεπίσκοπος, ο πατριάρχης αποφασίζει τις πιο πολλές φορές χωρίς τη γνώση των υπολείπων και χωρίς τη γνώση του πληρώματος. Πόσοι από εσάς ξέρετε τι συμβαίνει στη σύνοδο? Μέχρι πριν από 2-3 μήνες δεν μας έδιδαν και εμάς των θεολόγων, των κληρικών, δεν μας έδιναν τα κείμενα να δούμε τι αποφάσισαν. Και διαμαρτύρονται ο αρχιερείς, καλά, θα πάτε να αποφασίσετε χωρίς εμείς να ξέρουμε τι θα αποφασίσετε? Τι σύνοδος είναι αυτή? Τι συνολικό σύστημα είναι αυτό? Δεν είναι όλα ανοιχτά. Το θέμα λοιπόν το οποίο ουσιαστικά θα συζητήσουν είναι το θέμα της σχέσεως, έτσι είναι το θέμα, σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων. Δηλαδή ποιες είναι οι σχέσεις μας, ποιος είναι ο λοιπός χριστιανικός κόσμος? Ποιος είναι ο λοιπόν χριστιανικός? Οι αιρέσεις. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία. Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικών κόσμων. Ουσιαστικά, παραδοσιακά, έπρεπε να είναι η διατύπωση σχέση της Εκκλησίας προς τους αιρετικούς. Αλλά υπάρχει συζήτηση να συζητήσουμε ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με τους αιρετικούς. Δεν ξέρουμε ποια είναι η σχέση της Εκκλησίας με τους αιρετικούς. Καταδικάσαμε τους αιρετικούς. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Γι' αυτό βγάλανε και τα αναθέματα. Δεν τα λένε τα αναθέματα παντού, τα βγάλανε. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια στο τυπικό που έχουμε οι ιερείς, μέχρι το 2005, ήταν τα αναθέματα γραμμένα παντού. Από το 2005, επί Αρχιεπισκοπίας Χριστοδούλου, αφαιρέθηκαν. Ενοχλούνται να ακούν το ανάθεμα. Αλλά το ανάθεμα, για να το πω αυτό, δεν είναι δείγμα μίσους και αποστροφής, είναι δείγμα αγάπης. Η Εκκλησία φιλανθρώπως θέλει να πει ότι προσέξτε εσείς, οι οποίοι δεν ακολουθείτε γνήσια την Εκκλησία, την διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων, έχετε καταστρέψει, έχετε νοθεύσει τη διδασκαλία, προσέξτε, επανέλθετε στον ορθό δρόμο του Ευαγγελίου, γιατί διαφορετικά είστε στο ανάθεμα. Δεν είναι κακία και αποστροφή, είναι προειδοποίηση το ανάθεμα για όλους αυτούς τους αιρετικούς. Οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι έκαναν τα αναθέματα, δεν είχαν αγάπη. Έχουν αγάπη οι σημερινοί, οι οποίοι τα αφαιρούν. Έχει αγάπη αυτός ο Αρχιεπίσκοπος και είναι ο Πατριάρχης, ο οποίος τώρα δεν θα ακουστούν σήμερα σε πολλούς ναούς τα αναθέματα. Χθες μου τηλεφώνησε κάποιος Ορθόδοξος ιερεύς στην Αθήνα και μου λέει: Πάτερ, επικοινώνησε ο πρέσβης κάποιας ξένης χώρας μαζί μου και επειδή στην εκκλησία μου κι εγώ όπως και εσείς διαβάζω τα αναθέματα, επικοινώνησε κάποιος πρέσβης και μου είπε ότι επειδή στην εκκλησία μας θα έρθει κάποιος υπουργός, να μην διαβάσω τα αναθέματα. Θα ενοχλεί το ο υπουργός που θα άκουγε τα αναθέματα. Επαναλαμβάνω όμως, δεν είχαν αγάπη οι Άγιοι Πατέρες που έγραψαν τα αναθέματα τα οποία εμείς ακούσαμε σήμερα, που το κάνουν από αγάπη για να πούν ότι προσέξτε, προσέξτε, είναι αναθεματισμένος αυτός ο δρόμος της αιρέσεως. Ουσιαστικώς λοιπόν το θέμα που θα συζητηθεί στη Σύνοδο είναι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο ουδέτερα και ευγενικά, αλλά ουσιαστικώς είναι προς τους αιρετικούς, προς τους εκτός της Εκκλησίας αιρετικούς. Και ποιοι είναι αυτοί οι αιρετικοί? Ουσιαστικώς είναι ο παπισμός και ο προτεσταντισμός, διότι οι άλλες αιρέσεις, οι μονοφυσίτες, οι Αρμένοι, οι Κόπτες κτλ. Έχουν καταδικαστεί από παλαιές οικουμενικές συνόδους. Αυτοί είναι οι καινούργοι αιρετικοί, ο παπισμός και ο προτεσταντισμός. Και είναι οικονομάχοι οι Προτεστάντες, όπως σας είπα προηγουμένως. Και με αυτούς τους οικονομάχους, ξέρετε τι επιδιώκεται τώρα με τη σύνοδο αυτή? Αυτή είναι η νέα οικονομαχική τάση, και θα κλείσω με αυτό για να μην σας κουράσω. Για να δείτε πόση σημασία έχουν όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία μας κρατάει, δεν τα ξέρει ο κόσμος και μερικοί μπορεί να ενοχλούνται κιόλας από την παρεξηγημένη έννοια της αγάπης. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, τον οποίο θα γιορτάσουμε την άλλη εβδομάδα και θα πούμε κάποια λόγια και για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, λέει ότι υπάρχουν τρία είδη αθείας. Το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά μας προσανατολίζει για να συνέλθουμε μερικοί αγαπολόγοι. Ποια είναι τα τρία είδη αθείας? Ένα είδος αθείας είναι η κλασική άθεοι, αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό. Άθεος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, είναι άθεος. Το κλασικό είδος αθείας. Το δεύτερο είδος αθείας ποιο είναι? Δεύτερο είδος αθείας είναι η αίρεση. Και γιατί η αίρεση είναι αθεία? Γιατί διαστρέφει και καταστρέφει την ορθή έννοια περί Θεού. αφού καταστρέφει και διαστρέφει την ορθή έννοια περί Θεού, είναι και αυτή η αθεία. Και ο Πάπας και οι Προτεστάντες έχουν καταστρέψει την ορθή έννοια του Θεού, την ορθή έννοια της διδασκαλίας του Κυρίου και των Αποστόλων. Και το τρίτο είδος αθείας, μπορεί σε αυτό να περιλαμβάνονται πολλοί. Από εμάς, από τους φίλους μας, από τους γύρους μας. Το τρίτο είδος αθείας είναι αυτοί οι οποίοι σιωπούν. Οι οποίοι δεν μιλούν ούτε για το πρώτο είδος της αθείας, ούτε για το άλλο είδος της αθείας. Ούτε για τους κλασικούς αφαίρους, ούτε για τους αιρετικούς. Δεν υπάρχει αίρεση, έχει εξαλειφθεί η έννοια αίρεση. Και επομένως ουσιαστικώς και αυτοί οι αγαπολόγοι, ουσιαστικώς και αυτοί με την σιωπή τους, βοηθούν να εξαπλώνονται τα άλλα είδη της αθείας. Τι θέλουν λοιπόν να κάνουν τώρα στη σύνοδο η οποία θα συνέλθει? Όλα τα εμπόδια τα οποία προήλθαν, συγκρούσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα στα Ιεροσόλυμα και στην Αντιόχεια συγκρούσεις, όλα τα ξεπέρασαν, όλα. Και πηγαίνουν προς τη Σύνοδο γιατί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα? Θέλουν να αποφασίσει αυτή η Σύνοδος ότι και οι άλλες λεγόμενες εκκλησίες και οι άλλοι χριστιανοί και ο λοιπός χριστιανικός κόσμος είναι εκκλησίες. Αδελφές εκκλησίες. Έχουν χάρη και έχουν μυστήρια. Δεν είμαστε εμείς μόνο η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι και ο λοιπός χριστιανικός κόσμος έχει χάρη και είναι μυστήρια. Και ο Πάπας είναι κανονικός Πατριάρχης, έχει ιεροσύνη ο Πάπας. Το αποφάσισαν αυτά προηγουμένως σε κάποιους διαλόγους, διαμαρτυρηθήκαμε, φωνάξαμε, αλλά τώρα έρχεται μία σύνοδος επίσημη, αυτό είναι το φοβερό. Οι σύνοδοι κατεδίκαζαν τους αιρετικούς, και έρχεται τώρα μία σύνοδος πανορθόδοξη, η οποία θα αγκαλιάσει τους αιρετικούς. Ελάτε εσείς στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το επενούν. Μετέχουμε και εμείς στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Φαντάζεστε να υπήρχε στην αρχαία εποχή ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο, στο οποίο να μετήχαν οι οικονομάχοι, οι Αριανοί, ο Νεστόριος, και να ήμασταν και αυτοί και όλοι μαζί εμείς σε ένα τέτοιο συμβούλιο, και να λέγαμε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων. Αυτή την εβδομάδα στον Πειραιά γίνεται μια ημερίδα, στην οποία μετέχουν και αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας και πολλοί καθηγητές, την Τετάρτη στις 23 του μηνός. Και το θέμα αυτής της ημερίδος είναι Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, μεγάλη προετοιμασία χωρίς προσδοκίες, γεμάτη ανησυχίες. Και έχω εδώ τα ονόματα των εισηγητών, ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο Μητροπολίτης Κηφίρων Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Γόρκινος Ιερεμίας, θα είναι εισηγητές αυτοί εναντίον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ο καθηγητής Δημήτριος Σελεγκίδης, ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο πατήρ Αθανάσιος Αναστασίου, ο πατήρ Πέτρος Χίρς, ένας Αμερικανός προσύλλητος που έγινε Ορθόδοξος, διδάκτορ, ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ο πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος, ο κύριος Σταύρος Μποζοβίτης, θεολόγος της αδερφότητος του Σωτήρος, και ο πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος. Στην ημερίδα λοιπόν αυτή η οποία θα έρθει στον Πειραιά, και το λέω αυτό για άλλο λόγο, για να μην φανεί ότι ο πατήρ Θεόδωρος λέει τα δικά του. Ποτέ στη ζωή μου, και μπορώ γι' αυτό να πάρω την ευθύνη, δεν έχω πει τίποτε δικό μου. Ακολουθώ αυτό που λέει Άγιος ο Δαμασκηνός, που λέει «Ερώτη γαρούν εμών ουδέν». Θα πω και λέω αυτά που λένε μόνο οι Άγιοι Πατέρες, τα οποία άλλοι δεν τα λένε και τα αφαιτούν. Εκεί λοιπόν σε αυτή την ημερίδα θα παρουσιαστεί η γνήσια Ορθοδοξία και θα παρουσιαστεί αυτή η αντίδραση εναντίον αυτής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία αντί να λύσει το μεγάλο πρόβλημα του ημερολογίου που μας έχει διχάσει, πάει να δημιουργήσει κι άλλο σχίσμα τώρα. Διότι αντιδρούν πολλοί. Θα αναγνωρίσουμε ως Εκκλησία τον Πάπα και τους Προτεστάντες. Θα υπάρξουν πολλοί οι οποίοι θα αντιδράσουν. Ήδη προχθές στο Αρχονταρίκη σας είπα ότι υπάρχουν πολλοί κληρικοί οι οποίοι στη Μολδαβία, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, οι οποίοι εξαιτίας της Συνόδου έχουν σταματήσει να μνημονεύουν τους επισκόπους. Έχουν κάνει διακοπή μνημοσύνου. Δεν φαντάζεστε εμένα να λειτουργώ εδώ στον Άγιο Αντώνιο μετά από τη Σύνοδο και να μην λέω του Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου. Του Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου. Αν ο Άνθιμος δεχθεί τη Σύνοδο, η οποία θα δεχθεί τους Προτεστάντες, θα δεχθεί τον Πάπα, τι θα κάνει ο πατήρ Θεόδωρος? Και τι θα κάνετε κι εσείς? Και το πείραμα της Εκκλησίας. Και δεν είναι η σύνοδος η οποία κρατάει την Ορθοδοξία. Υπήρχαν του κόσμου οι ψευτοσύνοδοι. Για την οικονομαχία συνήλθε μια μεγαλύτερη σύνοδος της Ιερίας το 754, η οποία κατοχύρωσε την οικονομαχία. Υπέρ της οικονομαχίας και δίωξε. Ο κόσμος όμως, εσείς οι πιστοί, την απέρριψαν αυτήν την σύνοδο ως ψευδοσύνοδο, ως αιρετική. Ποιος κόσμος τώρα είναι ενημερωμένος για να απορρίψει αυτήν την σύνοδο? Αν η σύνοδος αυτή αναγνωρίσει τον Πάπα και τους Προτεστάντες ως εκκλησίες, θα είναι σίγουρα μια ψευδοσύνοδος, γιατί δεν θα ακολουθεί την Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων, θα υποστηρίζει τους οικονομάρχους. Τους Προτεστάντες, οι οποίοι όχι μόνο εικόνες δεν έχουν, αλλά ακόμη βλασφημούν και τους Αγίους, βλασφημούν και την Παναγία μας. Όπως την βλασφημούν και οι Εβραίοι. Να λοιπόν μια επικαιρότητα της σημερινής εορτής της Ορθοδοξίας. Δεν είναι παρελθόν η Ορθοδοξία. Ημέρα χαρμόσυνος και φροσύνης ανάπλεως ήταν τώρα. Τώρα λυπούμαστε και ανησυχούμε. Όταν κλήθηκα στην Μολδαβία να μιλήσω, το θέμα μου ήταν να ελπίζουμε ή να ανησυχούμε. Ανησυχούμε για τις αποφάσεις αυτής της Συνόδου και μακάρι τότε όλοι οι Άγιοι Ομολογητές και οι όσοι οι οποίοι βοήθησαν την Εκκλησία μας να βγει μέσα από το σύννεφο αυτό της οικονομαχίας να αποτρέψουν τις αποφάσεις αυτής της Συνόδου, ή αν νικήσει το κακό και η Σύνοδος αυτή αποδεχθεί μια ψευδοσύνοδος, να μας φωτίσει όλους ο Θεός να κάνουμε αυτό που πρέπει για το καλό της Ορθοδοξίας μας. Αμήν.